Mozaik dneva na Radiu Ognjišče.
Dober večer, z vami sem Slavi Košir.
V mozaiku dneva boste slišali.
Rjavcu doslej ubran 3 koalicijske stranke, 2 še skrivnostni. Po napovedih Angele Merkel bo Nemčija upoštevala sodbo Evropskega sodišča o vinjetah. Med najprostovoljci leta na pobudo slovenske Karitas imenovan Janez Novljan. Vreme jutri dopoldne bo jasno, popoldne bodo nastajale plohe in nevihte. Dobar večer. V več koalicijskih strankah se glede podpore obramnemu ministru Karlu Erjavcu na petkovem glasovanju o interpelaciji še skrivnostni. Izrecno podporo ministru so doslej napovedali v SD, Desus in SAP, medtem ko v LMŠ in SMC svoje odločitve za zdaj ne razkrivajo. Je pa premier Marjan Šarec včeraj ponovil, da od Erjavca pričakuje pojasnila in če bodo ta zadostna, bo minister interpelacijo preživel. To so sicer uložili poslanci SDS, pojasnjuje Žan Mahnič.
Napeto je pa predvsem zato, ker iz dneva v dan objavljamo nove dokumente in pa tudi nove dokaze, da dejansko minister je zlorabil obveščevalno varnostno službo ministrstva za obrambo, predvsem pa da je lagal v zvezi s streljanjem na Počku. Trenutno čakamo še na pridobitev dokumenta, kjer jasno piše, da bodo na vaji Sokol Američani streljali z minometi kalibra 120 mm. To je po pooblastilu ministra za obrambo z Američani podpisal polkovnik Rode, tako da je zopet dokument, ki nalaž postavlja ministra, in če je že bil sklep vlade tak, kot naj bi bil, potem to pomeni samo eno, da je minister kršil sklep vlade. Pričakujem, da bi glede na vse, kar se je zgodilo, interpelacija morala biti izglasovana, vendar pa ker so v ozadju neka kupčkanja, ker slišim, da je v ozadju celo izsiljevanje levice glede prodaje Abanke, kar se interpelacije tiče, bo zanimivo spremljati ta rezultat.
Minister očitke zavrača. Trdi, da so obveščevalci ob pogovorih s pripadniki slovenske vojske na poveljstvu sil zgolj opravljali svoje naloge, odgovornost za nočno streljanje na Počku pa pripisuje Škrbincu. Sodišče Evropske unije je presodilo, da bi Nemčija z uvedbo vinjet kršila pravni red, ker gre za diskriminacijo na podlagi državljanstva. Kot je dejala nemška kanclerka Angela Merkel, bodo sodbo spoštovali. Odzval se je tudi naš zunani minister Miro Cerar, ki meni, da je odločitev dokaz, da v evropskem pravu na najvišji ravni presoja neodvisen sodni organ, ki lahko sprejme tudi odločitev, ki gre proti odločitvi velike vplivne države ali politiki Evropske komisije.
To kaže, da pravo je tisto, ki mora na koncu prevladati. In seveda tudi v tem primeru gre za nek meddržavni spor znotraj Evropske unije glede evropskega prava, kar je samo dokaz, da je seveda tudi naša tožba zoper Hrvaško glede kršitve evropskega pravnega reda strani Hrvaške še kako utemeljena. Mi pa uveljavljamo pred Luksemburškim sodiščem to, da Hrvaška s tem, ko ne implementira, ne uveljavlja arbitražne odločbe, krši tudi evropsko pravo na različnih področjih. In verjamem, da bo sodišče v tem sporu tudi upoštevalo pravo Evropske unije, katerega del je tudi spoštovanje mednarodnega prava, in zato verjamem, da smo na pravi strani.
Evropska komisija je objavila oceno osnutkov nacionalnih energetskih in podnebnih načrtov držav članic do leta 2030. Ugotovila je, da osnutki niso dovolj ambiciozni, niti glede energije iz obnovljivih virov, niti glede prispevkov k energijski učinkovitosti. Države članice imajo zdaj na voljo 6 mesecev, da zvišajo raven svojih ambicij. Velik del domače naloge pa bo morala opraviti tudi še Slovenija, navaja komisija. Visoki komisarjat Združenih narodov za človekove pravice poziva k neodvisni preiskavi smrti nekdanjega egiptovskega predsednika Mohameda Mursija, ki se je med zaslišanjem na sodišču zgrudil, nato pa umrl. Preiskati bi bilo treba predvsem pogoje, v katerih je bil zaprt, je dejal tiskovni predstavnik. Opozoril je tudi na navedbe njegove družine in odvetnikov, da ni imel dostopa do ustrezne zdravstvene oskrbe.
Mozaik dneva.
Med najprostovoljci leta V starosti od 20 do 29 let je bil na pobudo slovenske Karitas imenovan Janez Novljan. Že 5 let namreč sodeluje pri pripravi počitnic za otroke iz socialno šibkejših družin z imenom Biseri. Obenem pa je z ženo Kajo aktiven tudi na drugih področjih. V tem letu sta svojo pomoč ponudila misionarju patru Stanku Rozmanu v Zambiji. Z Janezom Novljanom se je pogovarjala Marjana Debevec.
Predlagani ste bili na predlog slovenske Karitas in sicer zaradi pomoči socialno ogroženim otrokom. Kaj so bile tiste dejavnosti, ki so vas vodile, pravzaprav kaj ste počeli, da ste si prislužili ta laskav naslov najprostovoljec med leti 20 in 29?
Prostovoljnih aktivnosti sicer izvajam na večjih področjih oziroma različnih organizacijah. Zdaj predlagala me je sama slovenska Karitas. V bistvu lahko tudi rečem, da je to en glavni stvari, pri katerih sem dejaven, kjer skrbimo za počitnice za otroke iz socialno šibkih družin. To so počitnice Biserov. Tam sem dejaven v bistvu že 5 let, od tega zadnje 3 leta tudi voditelj tedna. Sem dejaven tudi v organizacijskem odboru skupaj z drugimi voditelji, da se čez leto so stvar pripravimo, da potem poleti normalno teče.
Rekli ste torej, da je to ena od stvari, pri katerih ste dejavni. Bova potem še malo o Zambiji, kamor ste se odpravili lani jeseni. Kaj pa so še druge dejavnosti, ki se jih udeležujete, tudi skupaj z ženo Kajo?
Ja, veliko. Mislim, že odkar se poznava oziroma, ko sva bila še pred 2 leti samo fant pa punca, sva se želela čim bolj udejstovati na vseh področjih, kjer je bilo potrebno, kjer so se počutila poklicane, ker sva oba tudi pedagoško usmerjena, sva bila aktivna na oratorijih. Potem eno velika izkušnja je bila tudi 10-mesečno prostovoljno delo preko Marijinega dela v Argentini, kjer je bila neka mešanca med prostovoljnim delom in šolo za življenje na nek način. Potem je tudi tukaj summer job, to je tudi pod pokroviteljstvom Mladih za zedinjen svet iz Marijinega dela, kjer sem bil prostovoljec in tudi nekaj časa član organizacijskega odbora. Prejšnje leto sva žena tudi pomagala na Nadškofijski Karitas v Mariboru, kjer sva bila del projekta Donirana hrana. To je projekt, ko odpisano hrano oziroma hrano, ki preteče rok trajanja, trgovine ponudijo Karitasu za prevzem in tako naslednji dan to lahko razdelijo osebam, ki pač imajo take potrebe. Midva sva bolj kot ne sodelovala pri tem transportu hrane, se pravi pobiranje hrane po trgovinah in dostava do skladišča, da je lahko potem naslednje jutro je razdeljena. To so te glavne stvari oziroma tudi, se pravi ja, misijonsko delo, misijonsko prostovoljstvo trenutno v Zambiji. Je bilo pa se zagotovo še veliko manjših projektov, ampak to so nekak tiste glavni, ki so tudi večletni.
Bi vas vprašala, kako pravzaprav se nek mlad človek danes zdi, kot da se v svet vrti samo okoli samega sebe, vsak išče svoje interese, svoje zadovolitve, svojo samo uresničitev, vidva pa se odločata vedno znova, težko je bilo našteti vse te projekte, v katerih sodelujeta. Zakaj pravzaprav, kaj vaju vodi k temu, da se darujeta za druge?
Ja, zagotovo je v spredju odnos z Bogom, oziroma zavedanje, da si naš stvarnik želi, da se imamo ljudje med sabo radi. Meni osebno je zagotovo vodilo v življenju tako imenovano zlato pravilo, se pravi stori drugemu to, kar bi želel, da bi drugi storil tebi. Ker se mi zdi, da če bi ga vsi uresničevali, bi bilo dosti lepše na tem svetu in če lahko naredim en košček, en kanček, da bi se temu približal, to zagrabim z vso močjo. In pač poskusim, kakor lahko. Drugače pa, ja, ena velika stvar, kar se tiče prostovoljstva je, da jaz lahko črpam iz odnosa z Bogom, je pa toliko mladih, ki pač niso verni in se jim dejansko svet potem vrti samo okrog sebe. Vse iz perspektive egocentričnosti oziroma pogleda na svet samo iz svojih oči. Se pa čutim na nek način tudi poklican, da bi tudi njim na nek način omogočil, pa če tudi ne spremejo Boga takega kot samega, ampak da bi omogočil to perspektivo, da je človek res, da je lahko dosti bolj izpolnjen, dosti bolj srečen, kadar naredi še kaj za drugega, ne samo zase in svoje interese. Kajte jaz to vedno znova doživljam in poznam tudi mnogo ljudi, ki niso verni, ampak vseeno iz tega črpajo mnogo moči za življenje.
Ob sklepu še Janez Novljan, pa o tem, kjer sta sedaj z ženo Kajo, namreč v Zambiji, že od jeseni se tam mudita, ostala bosta še do septembra. Zakaj ste se odločila odpraviti se na drug konec sveta?
Ja, to je zanimivo vprašanje. Ni čisto racionalnega odgovora, zato ker se že od začetka čutiva to kot neke vrste klic. Klic, da ne živiva samo za svoje interese, ki jih nekako družba pričakuje, se pravi, ker smo se poročila nekako čim hitreje, da si priskrbiva hišo, da si priskrbiva službe, da si priskrbiva družino. Midva pa smo začutila, da lahko drugemu pokaževa in predvsem odgovoriva Bogu, da obstaja neka večja dimenzija, nekaj več. Se pravi, da ne rabimo samo slediti toku dejanj, ki jih družba postavlja, se pravi nekim zaporednim dejanjem v življenju, ampak gremo lahko mimo tega in začuda doživimo, da Bog vseeno poskrbi za nas in da je življenje še vedno polno, mogoče še bolj polno. Tako da sva res z veseljem odgovorila temu Božjemu klicu. Sva bila popolnoma odprta, nisva vedela, a bova šla zdaj za eno leto, a mogoče nas naj potegne za celo življenje, ampak se pravi, v tistem trenutku sva začutila, da si Bog želi, da mu podariva nekaj več, da greva in da ljubiva tiste, ki jih srečava in jim podariva en košček ljubezni, ki je tudi med nama, ki je zagotovo Jezus sam.
Kakšna pa je sedaj vajna izkušnja, že skoraj slabo leto sta tam, dobre pol leta, kaj pravzaprav počneta?
Se najde marsikaj zanimivega, včasih manj, včasih več. Vsekakor sva mogla opustiti tist pogled, bi lahko rekel, evropskega človeka, ki nekako vedno išče, ki bo lahko bolj produktiven, ki bo lahko bolj aktiven, ki bo lahko prispeval večji delež. Tukaj se opaza, da ni najna vloga v tem, da bi bili najni rezultati vidni, ampak bolj kot ne najna prisotnost, ki ljudem ogromno pomeni, najna smeh, najnih nekaj besed v lokalnem jeziku. Se pravi, bolj kot ne to, da ljudem pokaževa, da nama je mar, oziroma da je nam kot predstavnikom ljudi iz drugega konca sveta, da nam je mar za njih. Se pravi, lahko v takih majhnih dejanjih, ne vem, v prisotnosti, na raznih mašah, na podružničnih cerkvah, ki jih je tukaj res ogromno, ker so župnije izjemno velike, potem na raznih prireditvah, obenem pa so lahko tudi velika opora misionarju, ki naj je z veseljem sprejel, to je pater Stane Rozman, jezuit. Sva mu lahko kot malo v družbo, v kakšnem težkih trenutkih tudi v uteho, v veselje. Tako da smo tudi mi ustvarili eno tako lepo skupnost in nekako skupaj vsak dan znova odkrijemo, kaj nas čaka v novem misijonskem delu. Včasih so to bolj konkretne stvari, včasih manj konkretne stvari.
Mogoče samo še tole vprašanje. V preteklih dneh sta nekako spodbudila akcijo tudi med slovenskimi ljudmi, da sta zbirala denar za vodnjake. Kakšna je situacija? Se je že nabralo kaj denarja za pomoč ljudem, ki morajo več kilometrov nositi vodo, ker jo v vseh nimajo?
Ja, z akcijo sva več kot zadovoljna, oziroma sva dobila res ogromno potrditev, da je vodi Bog, ker si niti približno nisva predstavljala, da bi bil lahko odziv takšen. Zbralo se je praktično že za 4 vodnjake, čeprav bi osnovni cilj in želja, da bi vodnjak postavili samo v 2 vaseh, ampak potreb je toliko, da vsekakor bo denar zelo dobro porabljen in bodo podobne vasi s podobnimi okoliščinami dobile nov vodnjak in zato sva neizmerno hvaležna. Najbolj naj je pa presenetilo to, koliko ljudi je v bistvu vzelo akcijo za svojo, so res začutili to situacijo ljudi oziroma tudi najno vlogo tukaj in so sami poskrbeli, ne vem, za to, da se je glas novica o zbiranju razširila na res ogromno ljudi, tako da so jim res vsem neizmerno hvaležna. Zdaj nas počaka bolj konkretno delano. Tukaj v Afriki ni tako preprosta organizacija, kaj ti ni vse tako, kot se zmeniš, ampak vsekakor imamo na svoji strani tudi misjonarja dolgoletnega, več kot 50 let je že v Zambiji, pater Stane, tako da bomo s skupnimi močmi zagotovo postavili te vodnjake. Če se pa nabere še za kakšnega, pa Bogu hvala.
Hvala tudi vam, Janez Novljan, za tale pogovor. Pozdrave v Zambijo in blagoslovljeno delo še naprej.
Janez Novljan vabi tudi k prebiranju svojega bloga v Zambiji z naslovom Najna Zambija – doživetja na misijonskem prostovoljstvu.
Slovenci po svetu.
250 Slovencev z različnih koncev Švedske, pa tudi iz Slovenije in Švice, je v soboto pred vinkošnjim praznikom 46. prišlo k zavetnici Evrope, sveti Brigiti Švedski v Vadsteno. Romanje se je začelo svetomašo, somaševanje osmih duhovnikov je vodil Jože Drolc, ki je bil pred leti duhovnik med Slovenci na Švedskem. Sedanji slovenski duhovnik Zvone Podvinski nam je povedal.
Res to je čudovito vzdušje. In Jože Drolc je sklenil besedo izredno lepo nagovoril in v luči svetega duha in nas očini spomnil vsega, skušal spomniti na kako pomemben je spomin in istovetnost, kot je zapisal papež Janez Pavel II. Danes sveti, kako pozorno je potrebno oživljati spomin, da pridemo do odkritja lastnih korenin, lastne istovetnosti, ker nam pomaga, da se sami zavedamo, kdo smo, da znamo to tudi drugim pokazati.
Letos so v Vadsteni obeležili tudi 20-letnico posaditve slovenske lipe. Prvič pa je državo Slovenijo na Romanju zastopal veleposlanik iz Skibenhavna Edwin Skrt.
Po Mariboru, ki je danes na sedežu Evropske nogometne zveze v Nijonu dobil uvodnega tekmeca v Ligi prvakov, so svoje mednarodne tekmece v uvodnem kvalifikacijskem krogu Evropske lige dobili tudi Olimpija, Domžale in Mura. Olimpija se bo pomerila z latvijskim Rigasom, Mura z izraelskim Akabijem, Domžale pa z malteškim Balcanom. Jutri bodo opravili še žreb drugega kroga kvalifikacij za Evropsko ligo. Vremenska napoved. Zvečer bodo krajevne padavine ponehale, ponoči se bo delno zjasnilo, ponekod na vzhodu lahko nastane nekaj nizke oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18 ob morju okoli 20 stopinj Celzija. V sredo bodo povdne delno jasno, popovdne bo več spremenljive oblačnosti, v notranjosti bodo nastajale plohe in nevihte, ki se bodo lahko zavlekle v večer. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 30 stopinj Celzija. Obeti v četrtek, petek in soboto bo deloma sončno, popovdne bodo nastale plohe in nevihte. In še vreme po Sloveniji ob 17. uri. Ljubljana zmerno oblačno 27, Maribor, Koper, Novo mesto 24, Celje 25, Murska Sobota pretežno oblačno 26, Bovec 19, Tolmin in Bohinjska Češnica 21, Ajdovščina 30, letališče Portorož pretežno jasno 29, Postojna zmerno oblačno 25, Vrhnika, Krško, Metlika, Litija, Gornji Grad, Mežica, Ravne na Koroškem, Lendava, letališče Edvarda Rusjana, Maribor in letališče Jožeta Pučnika, Ljubljana, 25 stopinj. Ilirska Bistrica, Logatec, Velenje, Slovengradec, Gorenja vas in Ptuj 24, Nova Gorica in Črnomelj 28, Kran, letališče Lesce in Radenci 26, Jezersko 20, Rateče, Slovenske Konice in Babno polje 23, Rogaška Slatina in Pohorje 22, Lisca pretežno oblačno 18, Krvavec 12, Kredarica pa oblačno in 8 stopinj Celzija. Na slovenskih cestah ni posebnosti, na mejnem prehodu Obrežje pa tovorna vozila za vstop v Slovenijo čakajo 2 uri. Želimo vam srečno vožnjo. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva. Pripravil jo je Rok Mihevc. Brala sem Slavi Košir, tehnična izvedba Boštjan Smole. Ura je 18:19.
Radio Ognjišče.